Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li će izbor Zorana Milanovića za predsjednika Hrvatske uticati na poboljšanje odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sagovornici su bili dva politička analitičara i profesora univerziteta, Žarko Puhovski iz Zagreba i Slavo Kukić iz Mostara. Bilo je riječi o tome da li su opravdana očekivanja bošnjačkih političara da će Milanović imati pozitivni stav prema Bosni i Hercegovini nego njegova prethodnica Kolinda Grabar-Kitarović. Da li će Milanović podržavati lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata Dragana Čovića i pored toga što je vodio žestoku kampanju protiv njega? Kakav će biti Milanovićev odnos prema afirmaciji Herceg Bosne i slavljenju njenih čelnika koje je Haški tribunal osudio kao ratne zločince? Šta Milanović zamjera Željku Komšiću i da li će biti spreman da se s njim sastane? Da li se Milanović ograđuje od izjava predsjednice Grabar-Kitarović da u Bosni i Hercegovini ima na hiljade radikalnih islamista? Da li Milanović i dalje misli da je Bosna i Hercegovina zemlja bez reda i poretka, kako je rekao u jednom internom razgovoru prije 3 godine, ili je promijenio mišljenje? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će se nakon izbora Zorana Milanovića za predsjednika Hrvatske poboljšati odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji su posljednjih godina bili veoma loši. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Slavo Kukić, profesor Sveučilišta u Mostaru. Gospodine Puhovski, pojedini funkcioneri Bosne i Hercegovine izrazili su nadu da će se nakon izbora Milanovića poboljšati odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tako je Šefik Džaferović, bošnjački član predsjedništva, u čestitci povodom izbora poručio Milanoviću: očekujem da odmah po vašem preuzimanju funkcije počnemo raditi na popravljanju odnosa Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Da li je po vama taj optimizam opravdan?
Bojim se da nije, zbog nekoliko razloga. Prije svega zato što Bosna i Hercegovina ne funkcionira kao politička zajednica koja ima neku poziciju prema inozemstvu i njezini odnosi su uvijek odnosi jedne, druge ili treće komponente prema nečemu izvana, izvan Bosne i Hercegovine, dok sama Bosna i Hercegovina zapravo nema svoju poziciju, svoju politiku, i to su naprosto fantazije koje veoma često s bošnjačke strane se mogu čuti. S hrvatske strane je bilo puno podmetanja u vrijeme Kolinde Grabar-Kitarović, koja je voljela govoriti o raznim opasnostima, fundamentalističkima i slično. Međutim, sve su to drugorazredne činjenice prema onome što se zapravo veoma loše događa u Bosni i Hercegovini, barem kako se meni čini.
Gospodine Kukiću, kako je vaše mišljenje? Da li je optimizam pojedinih funkcionera da će se poboljšati odnosi opravdan?
Što se tiče signala iz Bosne i Hercegovine, tu se potpuno slažem sa kolegom Puhovskim. Ovdje doista nemamo jedinstvenu niti unutarnju niti vanjsku politiku, nemamo ništa jedinstveno. Bosna i Hercegovina doista ne funkcionira kao jedinstvena politička zajednica. Što se pak signala iz Hrvatske tiče, izbor predsjednika Hrvatske nije dovoljna pretpostavka da bi došlo do kvalitativnih promjena. O takvim promjenama može se govoriti tek u slučaju, hipotetskom slučaju, da na sljedećim izborima za Hrvatski sabor dođe do promjene u vlasti, tako da u narednom mandatnom periodu imamo sinhronizirano djelovanje iz ureda predsjednika i Hrvatske vlade. Pak što se gospodina Milanovića tiče, ja želim vjerovati da će on emitirati drugačije poruke u odnosu na poruke koje je emitirala gospođa Grabar-Kitarović. Iako neki njegovi stavovi iz ranijeg perioda su, što se mene tiče, problematični, recimo iz 2014. godine, kad je njegov dolazak u Mostar zapravo bio ne potpora Hrvatima, nego izravno spašavanje ili vjetar u leđa Draganu Čoviću i HDZ-u Bosne i Hercegovine. Ja se iskreno nadam da je iz tog iskustva on izvukao pouke uostalom što je doživio i na ovim predsjedničkim izborima i po porukama koje su išli iz njegovog stožera od Ante Kotromanovića, recimo, moglo bi se naslučivati kako bi to djelovanje u budućnosti što se tiče Zorana Milanovića moglo praviti razliku između Hrvata i HDZ-a i Dragana Čovića. Dogodi li se to, onda se može očekivati da bi njegove poruke bile na fonu poruka Ive Josipovića, Stipe Mesića. Poruke koje se temelje na poštivanju suvereniteta prvih susjeda.
Gospodin Lipuhovski i gospodin Kukić je pomenuo Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. On je vodio snažnu kampanju za Kolindu Grabar-Kitarović, a protiv Milanovića. Međutim, u čestici on očekuje podršku Milanovića. Da li će imati?
On će sigurno imati, ne na razini neke vrste političke intimnosti kako imao sa Kolindom Grabar-Kitarović, jer oni su ipak zapravo bili iz iste stranke, odnosno dvije sestrinske stranke, kako se to kaže. Međutim, naravno, Milanović nema puno šansi da se oglušio takozvani patriotski zov i on će se toga do neke mjere držati. Kod Milanovića je problem u tomu što je on zapravo sve prije nego diplomat. On je čovjek kojemu veoma često pobjegne prejaka riječ, kako je rekao poznati srpski pjesnik, i zbog toga može koje što učiniti. S druge strane, ne smije se zaboraviti ključni problem. Ključni problem je u tomu da čovjek koji službeno predstavlja hrvatsku komponentu u predsjedništvu BiH, od kad je došao na funkciju, nije učinio ništa drugo nego se svađao sa hrvatskom stranom i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. I to je nešto što je doista zaprepašćujuće, tako da su se Čović i društvo zapravo na neki način vezali uz Dodika kao svojeg čovjeka u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, što je dovelo do jedne potpuno perverzne situacije.
Gospodine Kukiću, Milanović je zaista dobio minimalni broj glasova u Bosni i Hercegovini, međutim, kada ga je na konferenciji za štampu jedan novinar na to podsjetio, on se nasmijao i rekao, kada bih ja to uzimao osobno, ne bih nikada išao dolje, misleći valjda na područje gdje žive bosansko-hercegovački Hrvati. Da li to znači da je on oprostio Čoviću što je vodio tako snažnu kampanju protiv njega?
Ja osobno ne vjerujem. Da se razumijemo, Milanović vjerojatno ima razloga da zbog svega onoga što se u javnom prostoru događalo na sam dan izbora, bude zahvalan i Draganu Čoviću i onome što je on činio. Ja sam poprilično siguran da su veliki redovi na biralištima u Bosni i Hercegovini koje su prenijele televizijske kamere različitih kuća, motivirali jedan dio hrvatskih građana u Republici Hrvatskoj, prije svega liberalni dio hrvatskog biračkog tijela, koji nije kanio izići na izbore, da ipak ode na biračko mjesto i da glasuje, kako bi spriječili da se o predsjedniku Hrvatske odluka donosi izvan Republike Hrvatske. Ja pri tome mislim doista da ta euforija koja u Bosni i Hercegovini vlada što se Hrvata Bosne i Hercegovine tiče za izbore u Hrvatskoj nije dobra niti za Hrvatsku, a nije dobra niti za Bosnu i Hercegovini, nije dobra za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Što se mene tiče, mislim da bi puno veća usluga tim ljudima bila da Hrvatska izvrši korekcije u svome izbornom zakonu i da maksimalno minimizira utjecaj građana Bosne i Hercegovine na izborne procese u Hrvatskoj, jer na ovaj način oni doista šalju poruku da nisu svoji na svome ovdje, nego da su prihvatili poziciju nacionalne manjine. Ja mislim da je to pogubno, jer naprosto otvara vrata drugim procesima, daje argumente drugim političkim filozofijama koji bi tako rado ih vidjeli u toj poziciji nacionalne manjine. Ja mislim da to nije nešto što treba činiti niti zbog budućnosti Bosne i Hercegovine, niti zbog Hrvata u Bosni i Hercegovini, niti zbog njihove djece i budućnosti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će se nakon izbora Zorana Milanovića za predsjednika Hrvatske poboljšati odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sagovornici su Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Puhovski, kakav će biti Milanovićev odnos prema afirmaciji Herceg Bosne i slavljenju njenih čelnika koje je Haški sud osudio kao ratne zločince?
On se sigurno time neće baviti, on to sigurno neće podržavati, on će to da pače, ja mislim, jasno negirati, ali će se pokušati što je moguće manje time baviti. On će pokušati naprosto preći preko toga kad god ne bude baš prisiljen se time baviti, a to opet neće biti tako često.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kukiću?
Što se mene osobno tiče, mislim da prešućivanjem činjenica koje su zabilježene u Haškom tribunalu pred Međunarodnim sudom ne bi slalo dobru poruku niti za prvog čovjeka Hrvatske, niti za odnos Hrvatske prema historijskim činjenicama, niti za odnos Hrvatske prema Bosni i Hercegovini kao zemlji. Što se mene tiče, priželjkujem recimo da gospodin Milanović se na pitanja te vrste koja će mu doći, on ih naprosto ne može izbjeći, pozove na priznavanje presuda međunarodnih sudova. Ne bude li to takva pozicija, bude li slavio ponovo neke ljude kojima su izrečene presude pred međunarodnim tribunalom, onda razlika između njega i gospođe Grabar-Kitarović neće uopće postojati, a onda će u tom slučaju naprosto se postaviti masa drugih pitanja ko kakvu političku poziciju ima uopće u Hrvatskoj.
Gospodine Puhovski, da li će Milanović prečutno da odobrava savez Čović-Dodik kao što to čini današnji zvanični Zagreb?
Njemu će to biti lakše jer on nema poteškoća s Dodigom kao što ima HDZ kao nacionalistička stranka, tako da bi to njemu moglo biti lakše zapravo. On to neće htjeti učiniti zbog nekih drugih razloga jer Dodik ne stoji dobro u čitom nizu inozemnih centara. Međutim, ja mislim da nema svjetonazorskih problema s Dodigom kao što ih je imala Kolinda Grabar-Kitarović, pa smo imali taj problem i Plenković, da je Čović s njim dobro surađivao, u Zagrebu nisu s njim dobro surađivali, nego su tek nakon toga što im je Dodik pomogao nekim stvarima doista direktno pristali da mu naprave recimo taj most kod Gradiške na kojem čekao 2 godine, koji zapravo nije Hrvatskoj interesu, skraćuje put za Sarajevo po drugoj ruti. I to je učinjeno upravo iz političkih razloga nakon dugih intervencija s Čovićeve strane, ali do njih dolazi, treba to ime spomenuti, zbog skandaloznog ponašanja Komšića. Osnovni problem je skandalozno ponašanje Komšića, sve ostalo u ovom kontekstu odatle slijedi.
Gospodine Kukiću, da li će po vama Milanović prečutno da odobrava savez Čović-Dodik?
Ja mislim da to ne bi bilo dobro, hoće li on to učiniti ili neće, ne znam, ali sasvim je izvjesno da je iz tog dijela Bosne i Hercegovine na prostoru Republike Srpske nestalo preko 150 tisuća Hrvata od 90-ih godina. Sasvim je izvjesno da danas te ljude niko ne spominje niti njihova prava po osnovu činjenice da su u tom dijelu zemlje njihova ognjišta. Sasvim je izvjesno da ta činjenica nije čitavo vrijeme smetala, niti danas smeta Draganu Čoviću. Ja mislim da bi jasnom pozicijom prema Dodiku pa i prema Čoviću koji mu to tolerira, Milanović poslao poruku da mu je stalo do njegovih sunarodnika u Bosni i Hercegovini. Ta poruka je jača od bilo kojih drugih priča i zastrašivanja, koalicija i slično.
Gospodine Puhovski, evo pomenuli ste Komšića, kakav će Milanović imati odnos prema članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću?
On je to već javno rekao, to je najgori mogući odnos bivšeg razočaranog prijatelja. On je to sasvim jasno rekao, ja sam bio na njegovoj strani, ja sam ga podržavao, ja sam razočaran njegovim ponašanjem, a to je, kao što znamo iz osobnog iskustva, svi mi, svako od nas, psihologijski najteža pozicija i utoliko baš ne navodi na neke dobre zaključke.
Vi kažete da su oni bili nekada u prijateljskim odnosima?
U političkom smislu prijatelj. Ne znam kako je to bilo privatno, on je rekao doslovce, svi smo ga mi, a ja osobno sam ga podržavao, doslovce to je rekao, iako sam razočaran time što je on u međuvremenu učinio.
Gospodine Kukiću, šta vi mislite, kakav će Milanović imati odnos prema Željku Komšiću?
Prvo, ja spadam među ljude koji je jako podupirao Željka Komšića 2014. godine, ali koji mu danas ima stotinu zamjerki i o tome svaki dan i na različite načine govorim i pišem. Ja međutim ne mogu reći da Željko Komšić nije izabran po Ustavu i po zakonu Bosne i Hercegovine. I mislim da je to pozicija koju bi trebao imati u odnosu na Željka Komšića i Zoran Milanović. Potpuno druga priča je koga on predstavlja i tako dalje. Prema Ustavu i izbornom zakonu, u predsjedništvo Bosne i Hercegovine koji ima 3 člana, ulaze 2 člana iz federacije, jedan Hrvat i jedan Bošnjak, pri čemu su i jedan i drugi zapravo birani od građana federacije, a nisu birani od pripadnika etničkih grupa, odnosno od dvaju konstitutivnih naroda. I to je naprosto ustavna i zakonska odredba. Ako se ima ta odredba, onda ja mislim da bi ona morala biti reper za Zorana Milanovića kako se prema toj činjenici ponašati. To što radi Željko Komšić u zadnjih godinu dana posebna je priča. Ja prema tom dijelu njegovog života i njegovog političkog djelovanja naprosto imam izrazito negativan odnos.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da Milanović ne bi pristao ni u kojoj varijanti da se sastane sa Željkom Komšićem kao članom predsjedništva u ovom trenutku i predsjedavajućem predsjedništvu?
Ja mislim da bi Komšić morao nešto učiniti da to, tako da kažem, čini mogućim. Ponavljam opet, Komšić je od trenutka kad je postao član predsjedništva naglašeno se ponašao protu Hrvatske, o tome nema nikakvog spora. I to je nešto što neko ko zastupa Hrvatsku državu kao predsjednik ne može samo tako progutati u ime bivšeg prijateljstva.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kukiću, mislite li da će ipak doći do nekog susreta Milanović-Komšić?
Ako je suditi po izjavi gospodina Milanovića u izbornoj noći, onda ja taj susret očekujem i očekujem ga relativno skoro, jer Zoran Milanović je rekao, razgovarati moram sa svima na pitanje hoće li se sastati sa Željkom Komšićem i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. I ja mislim da bez obzira šta on misli o onome što radi Željko Komšić, taj sastanak bi bio nešto čime bi on pokazao odnos priznavanja ustavnih institucija Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je takav odnos i u interesu Hrvatske i ostalom Bosne i Hercegovine, prvi susjed Republike Hrvatske, i ne samo to, nego zemlja s kojom Hrvatska ima pozitivnu ekonomsku razmjenu i gradnja pristupa kojeg je imala Grabar Kitarović da ona nema partnera u razgovorima je naprosto akt nepriznavanja suvereniteta druge zemlje i njezinih normativnih okvira. Ja iskreno se nadam, duboko sam uvjeren da će do tog susreta relativno brzo doći.
Gospodine Puhovski?
Mi smo svi suglasni u tomu da je Komšić problem. Tomu nema spora. I mi koji smo imali, i kolega i ja, veoma pozitivno mišljenje o njemu, kao na koncu i Milanović, moramo danas reći da smo ozbiljno razočarani, ali to su privatne stvari razočaranja. Ono što je problem, Komšić je odmah nakon što je izabran počeo svađu sa Hrvatskom. Na to upozoravam. Dakle, to nije pitanje ovakvog ili onakvog dobronamjernog ili zlonamjernog stava. To je pitanje čovjeka koji je htio dokazati da ne zastupa nikakve hrvatske interese, iako je tako barem u jednom čitanju izabran. I onda je došlo do situacije u kojoj bi Milanović morao dobiti, ponavljam opet, nekako jamstvo da nije, a to je njemu jako važno u ovoj situaciji, izdajica hrvatskih interesa, da bi mogao razgovarati samo s njim. Sa čitavim predsjedništvom će on razgovarati bez problema, o tom nema spora, i s njima se mora razgovarati. I upravo o stvarima na kojima je Komšić inzistirao kao problemu, kao što je pitanje granice, mosta i slično, ali samo sa Komšićem je teško očekivati da bi se razgovaralo o ovoj situaciji.
Gospodine Kukiću?
Ja se slažem sa kolegom. Jeste, politika koju on vodi nakon izbora 2018. godine nije politika koju bi trebao voditi ili koja je imanentna čovjeku građanske ili socijaldemokratske provenijencije kakvim se on predstavlja, da pače, to je politika na potpuno drugom fonu koja ga predstavlja u potpuno drugom svjetlu i slažem se. Ni ja ne vjerujem da sastanci s Komšićem mogu biti jedan na jedan, ali to da će doći do sastanka s predsjedništvom, da će dakle doći do institucionalne komunikacije, ja se u to uvjeren.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će se nakon izbora Zorana Milanovića za predsjednika Hrvatske poboljšati odnose između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Puhovski, jedan od važnih razloga zategnutih odnosa između Sarajeva i Zagreba bile su izjave dosadašnje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o hiljadama radikalnih islamista u Bosni i Hercegovini. Milanović je u predizbornoj kampanji najprije optužio gospođu Grabar-Kitarović da je takvim izjavama upropastila odnose sa Sarajevom, a onda je drugom prilikom izjavio da su džihadisti u Bosni i Hercegovini realno i dodao, citiram, to je zemlja u kojoj je puno muslimana, odlaze u Irak i Siriju boriti se i vraćaju se indoktrinirani. Šta je u stvari njegov pravi stav?
Njegov vjerojatno pravi stav je jedno i drugo, ovisi o tomu kako će mu se u nekom trenutku pragmatički učiniti dobrim da kaže jednu i drugu poziciju, ali ponavljam opet, i ovisi o tomu doslovce kakav ima dan, jer on je čovjek koji je više puta u životu rekao stvari koje su bile pucanju vlastite noge, naprosto zato što mu je taj dan tako nešto palo na pamet, poslije se mogao ispričavati, ispravljati i tako dalje, a to uvijek onda dolazi prekasno, a on je čovjek, ponavljam opet, koji ne pazi baš kako se izražava, možda će se sada s iskustvima koje je dobio zadnjih godina ponašati odgovornije, ali za to nema jamstva.
Gospodine Kukiću?
Ne mislim da su ti ispadi o džihadistima i tako dalje nešto što karakterizira Milanovićev stav. Ako se karakterizira, onda ja sam sasvim siguran da je to greška u njegovom političkom odnosu. Bosna i Hercegovina nije u tom smislu nikakav specijalan izuzetak u odnosu na druge zemlje u Europi. U ostalo imate džihadista puno više iz Francuske koji su završili na sirijskom ratištu nego u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini imate, da tako kažem, vrlo precizan odnos države, pravosudnih institucija prema onima koji su se vratili sa sirijskog ratišta i nije to situacija koju sad treba napuhavati na način kako ju je gospođa Grabar-Kitarović napuhavala, na način kako je ona informirala europske zvaničnike, po mom dubokom uvjerenju, i francuskog predsjednika. To je naprosto situacija koja je imanentna dobrom dijelu europskih država. U ostalom imate i Hrvata koji su završavali iz Republike Hrvatske, koji su završavali na sirijskom ratištu.
Gospodine Pihovski, kad je reč o Milanovićevom odnosu prema Bosni i Hercegovini, neki podsjećaju na ono što je on rekao 2016. godine u neformalnom razgovoru sa hrvatskim ratnim veteranima, kada se vrlo negativno izrazio o Bosni i Hercegovini. Rekao je da je to zemlja bez reda i poretka i da tamo nema s kim razgovarati. To je on interno rekao, a da li je to sad njegovo pravo mišljenje o Bosni i Hercegovini?
Bojim se da to nije daleko od njegovog pravog mišljenja, ali se nadam da to više ne bi rekao. Ja se nadam da je Milanović sada u stanju javno reći neke druge stvari, pogotovo zato što je naprosto prošlo neko vrijeme, sazrio je, dobio neku odgovornost i tako dalje. A osim toga, Hrvatska se nalazi u situaciju koja je doista važno, Hrvatskoj je važno sada, da bude prihvaćena, pripuštena u Schengen, a u tomu puno ovisi kako će se pokazati u svojem odnosu prema toj dugoj granici od 1000 i, ako me sjećam ne vara, 10 km između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gdje je Hrvatskoj, ponavljam, opet strašno važno da pokaže neku efikasnost, a druga strana, to ne treba uopće sporiti, dvojiti, može jako puno pomoći i odmoći na tomu. Dakle, koliko god Hrvatska bila u superiornom položaju, je jača jer je u Europskoj uniji i tako dalje, ona isto tako ovisi o svojem susjedu i to treba biti sasvim na čistu s činjenicama.
Gospodine Kukiću, mislite li vi da su ove izjave 2016. godine, interne izjave Zorana Milanovića, u stvari njegovo pravo mišljenje, njegov pravi odnos prema Bosni i Hercegovini?
Ne mislim. Ja mislim da je 2016. Zoran Milanović izgubio izbore koje nije mogao izgubiti, igrajući na potpuno pogrešne karte i na karte koje uopće ne odražavaju njegov ni politički ni ljudski karakter. Uz ovo da vrlo često mu jezik leti pred mozak, Zoran Milanović u javnom prostoru izleti. Ali ja mislim da je taj dio on ciljano izletio jer je vjerovao da na taj način može dobiti šatoraše i tu populaciju koja mu je naravno okrenula sasvim očekivano leđa. Na njegovu žalost okreni su mu leđa i ljudi s političkog centra i političke ljevice razočarani takvom pozicijom, među inim i prema Bosni i Hercegovini, ali i prema nekim stvarima u Hrvatskoj. Ja se iskreno nadam da je iz tog iskustva on naučio i da takve gafove, ako ništa drugo, neće praviti na način kako ih je pravio, da će puno više razmišljati prije no što izreke neki sud o bilo čemu, pa u ovom slučaju i kad je Bosna i Hercegovina u pitanju.
I na kraju, u zaključku, gospodine Kukiću, mislite li da će se za Milanovićevog mandata odnosi Hrvatske i Bosne i Hercegovine bar djelimično normalizovati ili će i dalje biti preponi trzavica i neslaganja?
Ja sam siguran da što se tiče pozicije Zorana Milanovića, da će on stvarati pretpostavke za normalizaciju odnosa koji su u zadnjih godinu dana bili gotovo pa na nultoj točci. Pitanje je međutim koliko će to imati značenja za stvarnu promjenu do izbora za Hrvatski sabor, jer mi imamo politiku hrvatske vlade takvu kakva ona jest. Dođe li do promjene vlasti u Hrvatskoj, onda bi to što se hrvatske strane tiče moglo sasvim izvjesno značiti potpuno drugi odnos prema Bosni i Hercegovini. Kakvi će inputi međutim za tu promjenu dolaziti iz Bosne i Hercegovine, to se ne zna. Budući Bosna i Hercegovina, podlačim još jednom, nema svoju jedinstvenu državnu politiku, to ide od slučaja do slučaja, od ovog do onog partijskog i inog interesa koji se onda zaogrće u odjela nacionalnih interesa i tako dalje.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da će se za Milanovićevog mandata odnosi Bosne i Hercegovine i Hrvatske bar djelomično normalizovati?
Po mojem sudu velika bi stvar bila da se oni dalje ne kvare. Mi smo sad u toj poziciji da bi nam to kao ljudima kojima stalo do suradnje značilo nešto. A drugo, visi, kao što kolega rekao, i o parlamentarnim izborima, ali ako se oni dogode, u smislu da donesu promjenu, neće se toliko toga promijeniti tako dugo dok se čitav niz stvari unutar Hrvatske i Bosne i Hercegovine ne promijene. Recimo, mi smo imali situaciju da je prije 2 godine jedna osoba bila jednog petka veleposlanica ili ambasadorica Bosne i Hercegovine u jednoj europskoj državi, a od ponedjeljka je bila hrvatska predstavnica, odnosno zastupnica u Europskom parlamentu. To su stvari koje su po mom sudu potpuno nedopustive, ali tako dugo dok su one praksa, tu neće pomoći ništa drugo nego odista ozbiljne promjene u političkom stavu jedne i druge strane. A meni se u ovom trenutku čini da od ove jedne strane, to je Bosna i Hercegovina, je teško očekivati bilo kakve promjene, naprosto zato što ne vidim da tamo netko uopće vodi politiku.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Puhovski.
Molim lijepo.
Hvala, gospodine Kukiću.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili 2 politička analitičara, Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Aktualne informacije i opširnije vijesti možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Dobrodošli u emisiju u kojoj izdvajamo najzanimljivije priče objavljene u proteklih 7 dana iz našeg regionalnog programa. Ja sam Dženana Karabegović i u narednih pola sata možete čuti. Da li vlast u Srbiji postiče ili umiruje nacionalistički talas uzrokovan zakonom o slobodi vjere u Crnoj Gori?
Svaka situacija u Srbiji u kontekstu dešavanja u regionu bivše Jugoslavije se koristi da bi nanovo detektovali domaće izdajnike. I to je neka mantra koju svi režimi u Srbiji prodaju.
Stanovnici sela na entitetskoj liniji razgraničenja u Bosni i Hercegovini obnovili most. Nazvali ga Most ljubavi.
Mislim da se isplati u ovom životu biti čovjek i širiti ljubav, da se brišu barijere između ljudi, te granice među ljudima.
Film iz Sjeverne Makedonije, Zemlja meda, nominovan za američku filmsku nagradu Oscar.
Pre nominacije za Oscara u dve kategorije, film Zemlja meda osvojio je 3 nagrade na festivalu američkog nezavisnog filma Sundance, dok ga je New York Times stavio na prvo mesto liste najboljih filmova u 2019.
U nastavku opširnije o najavljenim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Više od 2 sedmice otkako je u Crnoj Gori usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti koji Srpska pravoslavna crkva i država Srbija smatraju spornim, odnos između Beograda i Podgorice daleko su od dobrih. Zvanična politika Srbije pak šalje različite signale, dok predsjednik države kaže da ne želi dijalog sa crnogorskim zvaničnicima, pojedini državni funkcioneri, ali i vlasti, naklonjeni tabloidi, zaoštravaju retoriku, priča Dušana Komačevića.
Srbija nije shvatila ništa iz 90. godina, odnosno Srbija se nije povukla u svoje granice, zvanična srpska politika nije se povukla u granice Republike Srbije i da se tu sad vodi neka optimalna politika koja je usmerena prevashodno prema građanima Republike Srbije, da se, ne znam, diže standard, da se ide u evropske integracije, nego se stalno jednim okom gleda situacija u bivšim jugoslovenskim republikama.
Ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa politikolog Duško Radosavljević, komentarišući odnos Srbije prema krizi u Crnoj Gori, nastalom kraj prošle godine usvajanjem zakona o slobodi veroispovesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedelju uveče da hoće da razgovara sa zvaničnicima Crne Gore povodom zakona koji je sporan za SPC i zvanični Beograd, ali, kako je dodao Vučić, on ne želi da se dogovara na štetu srpskog naroda u Crnoj Gori. Tenkovima na Crnu Goru neću, hoću da razgovaram sa ljudima u Crnoj Gori i pravim dogovore, ali ne na uštrb srpskog naroda, kazao je Vučić gostujući na televiziji Pink. Prošle nedelje je, međutim, šef srpske diplomatije Ivica Dačić o ovom pitanju govorio sa primetno manje suptilnosti. On je javno pozvao državljane Srbije crnogorskog porekla da se izjasne o aktuelnim dešavanjima u Crnoj Gori, natuknuvši da bi u slučaju odgovora koji nije po volji zvaničnog Beograda mogli izgubiti srpsko državljanstvo.
Ne zalažem se ni za kakve mere. Ja samo govorim o tome da je moralna obaveza svakoga koji je dobio srpsko državljanstvo, koje je sve što je imao stekao u Srbiji, da je obaveza da ne ćuti bar o ovom pitanju. Svakako, oni koji podržavaju crnogorski režim po ovom pitanju borbe protiv srpskog naroda, mislim da je veliko pitanje i da li dalje treba da imaju srpsko državljanstvo.
Rekao je Dačić za RTS 5. januara. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin prošlog vikenda je dodelio odlikovanje Andriji Mandiću, srpskom političaru u Crnoj Gori koji se protivi zakonu o slobodi veroispovesti. Politički analitičar Dragoljub Anđelković smatra da je Srbija dosta dugo imala mazohistički odnos prema Crnoj Gori, te da je crvena linija pređena sada kada je crnogorska skupština usvojila zakon koji traži od verskih zajednica da dokažu vlasništvo nad svojom imovinom do 1918. godine, jer će im u suprotnom ona biti oduzeta.
Ono što se dešava u Crnoj Gori svakako ne može da prođe bez oštrih stavova u Srbiji, ali mislim da je prošlo vreme za ispoljavanje samo oštrih stavova. To nije stvar koja sme da bude usmerena ni ka srpskom javnom mnjenju, ni ka regionalnom javnom mnjenju. To je stvar koja mora pravno da se rešava. Srbija pod hitno mora da se obrati Savetu Evrope, OEPS-u i svim drugim institucijama gdje to pitanje treba da se rešava.
Kaže Anđelković za RSE. Umeđu vremenu u Crnoj Gori, ali i u Srbiji, gotovo svakodnevno se održavaju crkvene litije i protesti protiv nedavno usvojenog zakona. Na jednom od njih, 8. januara u Beogradu, prisustvovali su i generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković i šef Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Dragoljub Anđelković smatra da pritisak na Crnu Goru ne sme da stane, te dodaje da je najvažnije internacionalizovati ne samo crkveno, nego i nacionalno pitanje Srba u toj zemlji.
Naravno, ne treba ići u histerične reakcije, ali treba pravno utemeljeno na način kako bi delovala Mađarska ili bilo koja druga evropska zemlja kad bi pripadnici matičnog naroda bili ugroženi. Ja se pribojavam da će crnogorski režim, koji je shvatio da se suočio sa nečim što je izazvalo veliko nezadovoljstvo, sada retirirati i da će njihov ustavni sud naći neko solomonsko rešenje kako bi se smirilo narodno nezadovoljstvo. Ali mislim da to ne sme da ni Srpska pravoslavna crkva, ni Srbija, ni Srpska zajednica u Crnoj Gori prihvate, već mora se internacionalizovati ne samo crkveno pitanje, već srpsko nacionalno pitanje kako bi Srbi konačno u Crnoj Gori dobili sva prava koja u modernim državama bilo koji narod treba da ima.
Sa druge strane, politikolog Duško Radosavljević smatra da je podizanje nacionalističkih strasti nešto što može negativno uticati ne samo na srpsku zajednicu u Crnoj Gori, nego i na društvenu klimu u Srbiji.
Svaka situacija u Srbiji u kontekstu dešavanja u regionu bivše Jugoslavije se koristi da bi nanovo detektovali domaće izdajnike. A ako imamo domaće izdajnike, mi onda uvijek moramo ostati uz onoga koji najbolje štiti nacionalne interese. I to je neka mantra koju svi režimi u Srbiji prodaju i za divno čudo jako dobro im ide ta rasprodaja nacionalnog ovoga, da kaže Srebrnine.
Kažimo još i da su zbog situacije u Crnoj Gori nedavno upućena dva javna apela. Jedan koji krivca za tenzije vidi u zvaničnom Beogradu i drugi koji traži od Srbije da oštrije reaguje na, kako se navodi, kršenja prava Srba u susjednoj zemlji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U nastavku idemo do Crne Gore. Odgovore na pitanje da li je ta zemlja našla pravi način borbe protiv lažnih vijesti potražio je Predrag Tomović.
Crnogorska policija je 12. januara uhapsila urednika portala InfoRes Gojka Rajičevića i njegovog kolegu iz portala Borba Dražena Živkovića jer su objavili lažnu vijest o eksploziji bombe u Vili Gorica u Podgorici. Nekoliko dana prije tog slučaja, policija je uhapsila sada već bivšu urednicu FOS Media Anđelu Đikanović zbog sumnje da je uzbunila i uznemirila javnost objavljivanjem lažne vijesti da će specijalne snage kosovske policije ROSU pomagati crnogorskoj policiji na Badnji dan, što je vlada Crne Gore demantovala. Problem lažnih vijesti u Crnoj Gori nije fenomenološki, već sistemski problem, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Regionalne medijske asocijacije Jugoistočne Evrope Vuk Maraš. U državi nema političke volje da se tome stane na put, ocjenjuje Maraš.
Dakle, ono što faktički jeste tačno, da je vlada Crne Gore, odnosno vladajuća garnitura, najveći proizvođač lažnih vijesti, odnosno fake newsa, i kad bi oni stvarno željeli da se izborimo sa tim fenomenom, bez obzira kome ta konkretna lažna vijest u nekom trenutku pogodovala, prva stvar, oni bi prestali da ih proizvode i da ih plasiraju u javni diskurs. To je neki prvi, možda najveći problem sa kojim se suočava.
Direktne posljedice takvog pristupa države, navodi Maraš, jesu loš zakonski okvir u oblasti medija, nepostojanje efikasne samoregulacije i iznad svega zatvorenost institucija za davanje informacija koje traže mediji, što sve češće dovodi do slučajeva objavljivanja netačnih ili lažnih vijesti. Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje kaže da represija države prema novinarima svakako nije pravi način borbe protiv lažnih vijesti. Odgovornost, međutim, snose i pojedini mediji, ističe Uljarević.
Mislim da je važno naglasiti da u Crnoj Gori nije samo urušena sloboda medija, već i profesionalni medijski standardi. I to se ne rješava represijom, već dobro osmišljenim načinom izgradnje kapaciteta novinara, širenja medijskih sloboda, ali i ukupnom edukacijom građanstva, odnosno kroz ono što danas zovemo medijskom pismenošću.
Demonstracija sile prema onima koji objave lažne vijesti, kakvu gledamo proteklih dana, prema Vuku Marašu, samo će naškoditi i onako negativno negativnom imidžu Crne Gore kada su medijske slobode u pitanju.
Na ovakav način mi direktno podrivamo slobodu izražavanja u Crnoj Gori, mi direktno utičemo na smanjenje medijskih sloboda i šaljemo poruku kompletnoj međunarodnoj javnosti da Crna Gora prosto nije na nivou demokratskog razvoja na kojem bi trebalo da bude zemlja koja, opet ponavljam, kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i članice NATO.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Mi smo vidjeli i ovih dana reakcije uglednih medijskih međunarodnih organizacija koje su osudile ova privođenja i hapšenja novinara, tako da ja očekujem da će se ovo pitanje naći ponovo negativno pozicionirano kao još jedna dodatna stavka u moru oni do sada neriješeni pitanja koje opterećuju slobodu medija u Crnoj Gori. Ako su vlasti htjele da doprinesu daljoj negativnoj slici u tim izvještajima, onda su sa ovim zasigurno uspjele.
U međuvremenu brojne domaće i međunarodne organizacije, novinarska udruženja i političke partije kritikovali su privođenje i zadržavanje dvojice urednika web portala Rajčevića i Živkovića, a povodom tog slučaja oglasila se i Evropska komisija.
Sloboda izražavanja i medija jedna je od osnovnih vrijednosti Evropske unije i presudni element procesa pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Novinarima je potrebno pogodno okruženje koje im omogućava da rade bezbjedno i bez straha od uznemiravanja, političkog pritiska, cenzure ili progona. Kao što je ranije rečeno, ne komentarišemo pojedinačne slučajeve, međutim, eventualno kršenje zakona trebalo bi da rješavaju nadležne domaće vlasti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i relevantnim međunarodnim i evropskim standardima.
Navodi se u stavu Evropske komisije koji je dostavljen radiju Slobodna Evropa. Podsjetimo, u posljednjem izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu ocjenjuje se da nije postignut napredak u oblasti slobode izražavanja, kao i da postoje brojni izazovi u razumijevanju uloge slobodnih medija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Podrška javnosti koju dobija mladić iz Splita koji prošlog vikenda je uzeo pravdu u svoje ruke pokazuje da građani Hrvatske nemaju puno povjerenja u institucije te države. Naime, 25-godišnjak je u Splitu sa 30-ak metaka iz Kalašnjikova ubio trojicu muškaraca jer su tvrdi oni bili dileri koji su prijetili njegovoj porodici. Na društvenim mrežama podrška nije ostala samo na riječima, nego je sakupljen novac za angažman advokata, kao i najava masovnog protesta kao podrška osumnjičeniku za trostruko ubistvo. Iz Zagreba se javlja Eni Zević.
Polemika oko javne potpore osumnjičeniku za trostruko ubojstvo u Splitu, Filipu Zavadlavu, i motiva za tu potporu preselila se i u Sabor. Predsjednik oporbenih socijaldemokrata Davor Bernardić optužio je vladajući HDZ da je odgovoran što građani gube povjerenje u institucije i uzimaju pravdu u svoje ruke.
Građani se s pravom osjećaju nesigurno, jer institucije koje bi ih trebale štititi, ih ne mogu zaštititi. Stoga moje pitanje vama, što konkretno poduzimate da zaustavite ovaj kaos i nered u Hrvatskoj?
Premijer Andrej Plenković prozvao je Bernardića da ima razumijevanja za anarhiju i uzimanje pravde u vlastite ruke i najavio još snažniji angažman policije.
U Hrvatskoj anarhije biti neće. Rad institucija mora biti pojačan.
Posebno je nisko povjerenje građana u policiju i pravosuđe. Poznati odvjetnik Anton Obilo u izjavi za naš program ne misli da je Split grad slučaj, ali kaže da se u Splitu vodi rat narkoklanova i da ovo trostruko ubojstvo valja gledati i u tom kontekstu.
Ne bih rekao da je Split grad slučaj, ali da Split ima problem sa narkoscenom i sa velikim brojem narkomana, to je sigurno. Sve to u nekim okvirima, ni na zapadu nije puno bolje. Ali da postoji nepovjerenje u policiju u Splitu, to smo vidjeli iz dva slučaja. Prvo, ovaj momak koji se osjetio ugrožen nije išao na policiju da ga zaštiti, nego uzeo kalašnjikov da bi zaštitio sebe i svoje. To je jedna stvar. Druga stvar, vidjeli smo 17.000 ljudi koje je stalo u njegovu zaštitu osuđujući sustav, dakle prije svega policiju, dakle policiju promatraju sustav.
Pola uspjeha policije je u povjerenju građana, podsjeća Nobilo.
Prvo, građani će njih tražiti zaštitu. Drugo, građani će dojavljivati. Ako nema tog povjerenja, ako nisu građani uz policiju, ne možete suzbiti kriminal. Dakle, splitska policija sa svojim građanima ima ogroman problem. E sad nek razmisle zbog čega je to.
Po njegovoj ocjeni dugotrajni postupci protiv bivših političara, gdje po dugotrajnosti primat imaju postupci protiv bivšeg premijera Ive Sanadera, najzaslužniji su za lošu percepciju pravosuđa.
Najgoru percepciju pravosuđu daju visoko profilirani predmeti koji zaguše javni prostor i preko kojih se stvara mišljenje o pravosuđu. Dakle, postoji recimo dvije brzine. Postoji uobičajeni predmeti koji idu više manje brzinom ko u sličnim državama za no name dulje, a postoje predmeti koji nikako ne možete završiti jer očigledno različiti lobi, različiti utjecaji djeluju na aktere koji sudjeluju u postupku.
Ilustracija razine javne potpore osumnjičeniku je i to da su preko Facebooka prikupili dovoljno novca za angažman cijenjenog odvjetnika Branka Šerića da ga brani, da je najavljen masovni prosvjed potpore osumnjičenom Filipu Zavadlavu, a da Facebook stranice podrške osumnjičeniku 24 sata prije gašenja sakupe i po 15-20 tisuća pratitelja. To da je i on, kao i trojica ubijenih, bio otprije poznat policiji, kao da nikoga ne smeta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ono što je obilježilo sedmicu iza nas je svakako činjenica da su nekoliko gradova Bosne i Hercegovine i Srbije po zagađenju vazduha bili visoko na evropskoj i na svjetskoj ljestvici. Sarajevo je tokom sedmice bilo najzagađeniji grad na svijetu, a vlasti su izdali epizodu uzbune, jer je vazduh bio opasan po zdravlje stanovnika. Ništa nije bilo bolje stanje u drugim BH gradovima poput Tuzle ili Zenice. Mirna Sadiković ima detalje.
Stanovnici Sarajeva, Tuzle i Zenice, najzagađenijih gradova u Europi, a nekim danima i u svijetu, pokušavaju apelovati na vlasti da se poduzmu mjere kako bi se zagađenje zraka koje opasno utiče na zdravlje smanjilo. Mevludin Mujkić iz Tuzle, u kojoj je osim čestica prašine često visoka koncentracija sumpor dioksida, kako kažu iz Hidrometeorološkog zavoda Federacije, kaže da se najviše plaši za zdravlje djece.
Mi u Tuzli 3-4 mjeseca tako reći ne živimo. Ja živimo iz kuće u auto, ako možemo podići negdje čiji zrak, ali to nije život, to je obježavanje i strah za djecu.
Zagađenje zraka u Sarajevu, koje je tokom zimskih dana kulminiralo, nagnalo je kantonalnu vlast da proglasi epizodu uzbuna. A epizoda uzbuna podrazumijeva zabranu kretanja automobila i teretnih vozila čiji dizel motori imaju normu Euro 3 i manju. Prekid nastave u školama s ciljem izbjegavanja gužve u javnom gradskom prevozu. Iz uprave Katoličkog školskog centra Sveti Josip otkazali su nastavu zbog prekomjernog zagađenja zraka u kantonu Sarajevo. Policijske patrole u Sarajevu zaustavljaju vozila koja imaju normu ispod Euro 3. Međutim, nemaju nadležnosti da takva vozila isključe iz saobraćaja, objašnjava ministar za prostorno uređenje kantona Sarajevo Damir Filipović.
Istina je da nismo ljudski kapacitirani, ali i tehnički da neke mjere provodimo u 100% procentu. Više policija radi na tome da kada zaustavi neko da kaže nemojte se više voziti, idite kući jer vaše vozilo je takvo i takvo. S druge strane, imamo neka kapacitiranost kantonalnog ureda za inspekcijske poslove u smislu ekoloških inspektora.
Profesor okolinske sigurnosti Zvjezdan Karadžin sa Rudarskog fakulteta Tuzla kaže za Radio Slobodna Evropa da se tačno zna šta treba uraditi kako bi se smanjilo zagađenje. Međutim, nijedna vlast u Bosni i Hercegovini ne angažuje se oko ovog problema.
Ono što treba trenutno da radimo je da napravimo veliki pritisak kao građani na sve strukture, na svim nivoima, da bismo ubrzali procese modernizacije termoelektrana, jer su one naša nužnost i nećemo moći potpuno izbaciti iz upotrebe u dogledno vrijeme. Ako želimo da nešto uradimo u kratkom vremenu, onda se moramo kao grad zadužiti, dignuti veliki kredit i provesti masovnu toplifikaciju grada i sve ostale mjere energijske efikasnosti koje podrazumijevaju i utopljavanje zgrada, koji podrazumijevaju sve druge mjere kojima ćemo smanjiti ovo aerozagađenje.
Bosna i Hercegovina je potpisnica brojnih konvencija o zaštiti okoliša. Njihovo poštivanje je minimalno. Zbog entitetskih nadležnosti nema ratifikacije važnih sporazuma. U gradovima poput Mostara i kompletne Hercegovine mjerenja se i ne vrše, a u Banja Luci je problem što zvanična mjerenja pokazuju bolju kvalitetu zraka od nezvaničnih koja vrše eko udruženja i organizacije, koje tvrde da je zagađenje i u Banja Luci i ostalim gradovima Republike Srpske slično kao u Sarajevu, Tuzli, Zenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Više gradova Srbije, među kojima i Beograd, našli su se tokom 2019. i u prvim danima 2020. na listi najzagađenijih na svijetu, a ministar ekologije Goran Trivan poručuje da nema kratkoročnih rješenja da se situacija što prije promijeni. Dokle je Srbija stigla u primjeni propisa o sprečavanju zagađenja vazduha, čućemo u priči Nevene Bogdanović.
Može golim okom da se
vidi. Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirko Popović iz Regulatornog instituta za obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine. Nevladine organizacije koja je prošle godine više puta ukazivala na kršenje ekoloških propisa i domaćim i međunarodnim institucijama.
Nije potrebno udubljivati se u tu takozvanu pregovaračku poziciju koju niko nije video, pa i ne znamo šta se u njoj nalazi, vazduh se vidi, vidi se golim okom. Činjenica da odgovorne institucije ne rade gotovo ništa se vidi golim okom.
Dok ministar Trivan za 2020. godinu najavljuje donošenje zakonskih rešenja o vazduhu, Popov ističe da država do sada nije obezbedila ni primjenu postojećih propisa. Tako podaci koji su predstavljeni i u Evropskom parlamentu pokazuju da termoelektrane u Srbiji emituju 6 puta više sumpor dioksida nego što je dozvoljeno. Sama termoelektrana Kostolac B emitovala je više sumpor dioksida nego što bi smeo ceo Zapadni Balkan.
Šta je država uradila da operatera, odnosno EPS, privede poznanju prava? Ništa. I na taj način je pokazala da ne poštuje svoju međunarodnu obavezu, budući da je to bila obaveza u okviru ugovora o osnivanju energetske zajednice.
Sa usvajanjem strategije o zaštiti vazduha kasni se 5 godina, zbog čega, prema oceni našeg sagovornika, ispašta 8 gradova u Srbiji u kojima je vazduh još 2018. godine ocenjen kao prezagađen. Među tim gradovima je i Beograd, a sajt Air Visual je u više navrata tokom 2019. godine glavni grad Srbije stavljao na listu najzagađenijih na svetu. Inicijativa Ne davimo Beograd je u oktobru prošle godine republičkim i gradskim institucijama predala set mera za smanjenje zagađenja vazduha. No danas nema odgovora, pa je 13. januara ove godine upućeno i otvoreno pismo gradonačelniku, još jednom zatražena njegova reakcija, napominje Vladimir Radojičić iz inicijative.
Uspeli smo na sve ovo pažnju građana i javnosti, da taj problem postoji, jer očito da institucije i na nivou grada, a i na nivou Republike ništa ne preduzimaju da bi se ovo katastrofalno stanje sredilo.
Radojičić ističe i da su predstavnici vlasti u više navrata podatke o zagađenju koje pružaju mobilne aplikacije proglašavali nepouzdanim.
Oni negde pokušavaju da predstave da taj problem ne postoji, a sa druge strane imate podatke Svetske zdravstvene organizacije koje kaže da Srbija na godišnjem nivou izgubi preko 6.500 građana koje stradaju od posljedice zagađenja vazduha.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Stanovnici nekoliko sela koja se nalaze na području opštine Foča na entitetskoj liniji razgraničenja nedavno su uredili trasu puta kako bi je pripremili za asfaltiranje na proljeće. Prošle godine zajedno su obnovili dotrajali most, dajući mu ime Most ljubavi. Oni kažu da su jedan od pozitivnih primjera kako se na selu može lijepo živjeti i kako se mogu njegovati i čuvati ljudski i komšijski odnosi. Alen Bajramović.
Mi smo pozitivan primjer kako se na selu može lijepo živjeti i čuvati komšijski međuljudski odnosi, kaže Milan Gagović, predsjednik mjesne zajednice Cape Ustikolina u općini Foča. Milan već godinama sa komšijama Bošnjacima u selima na administrativnoj granici entiteta organizira zajedničke akcije, nastojeći da život stanovnika u dvije susjedne općine učini lakšim.
Mi kad smo se rodili nismo tada odlučivali da li ćemo biti crnci, bijelci, da li ćemo biti Bošnjak ili Srbin ili katolik, ali u životu odlučujemo da li ćemo biti čovjek ili ne čovjek.
Stanovnici nekoliko sela nedavno su uredili trasu puta kako bi je pripremili za asfaltiranje na proljeće. Rade Gagović kaže kako ljudi na selu moraju biti vezani jedni za druge, jer se samo zajedničkim akcijama nešto može nabolje promijeniti.
I drvo se na drvo naslanja, a kamo li čovjek na čovjeka. Najpotrebnija bi bila asfaltiranje ovoga puta. Dosta ima stanovništva koje je uvezano, koje bi povezali, koje bi omogućili da bolje, kvalitetnije žive, da ne lome auta, a da moraju prolaziti kilometrima okolo.
U desetak sela u dvije općine, Foči u Republici Srpskoj i Foči u Federaciji, koja je formirana Dejtonskim sporazumom od tri prijeratne mjesne zajednice, živi nekoliko stotina ljudi. Većina njih se bavi poljoprivredom. Izet Šahović bavi se plasteničkom proizvodnjom povrća, ali i proizvodnjom jagode, kupine i maline. Život na selu nemoguć je, kako kaže, bez uzajamne pomoći.
Besmo ovdje vaza jednog drugi. Nije bitno sad je li Milan Gagović ili Iza Šahović. Nismo tu da se samo nazovimo telefonom i da se dogovorimo koji je dan i kad treba ta akcija da krene. Mi smo izašli do sada jedno, ne znam ni koliko puta, koji smo mi se sami tu, bez iče pomoći, bez ičega, sa našim motornim žagom, sa našim svima tim. Ja ima svoju djecu, ona ima svoju djecu, ona je ona. Mi se moramo društiti. Mi moramo živjeti zajedno.
Vjerske praznike zajedno slave, a pomažu jedni drugima i kada su druge potrebe u pitanju. Ismir Dedović.
Ja lično sam kuću u sebi radio. Pola mi je bilo Bošnjaka, pola Srba što smo pomagali. Gdje god šta kome je treba, uvijek su prođeli komšije. Nijedan nije Nemcu tražio kare da mi platiš ovako jednako. Mjesec dana uporno svi su pomagali.
Milan Gagović.
Mislim da se isplati u ovom životu biti čovjek i širiti ljubav. Vjerujte, ja sam optimista. Ja sve više i više vjerujem u tu ljubav. Čini mi se da ti mladi ljudi koji dolaze na scenu i koji se trude da se brišu barijere između ljudi i te granice među ljudima. I poručio bih svim mladim ljudima da trasiraju ovakve zajedničke puteve kao što mi danas zajedno trasiramo ovaj put.
Gagović dodaje da su dobri odnosi među ljudima ovog kraja nakon rata samo nastavljeni, jer dobri su bili decenijama unazad.
Kad sam se ja rodio, to je bilo prije 40 i nešto godina, zajedno u bolnici u Foči sam se rodio sa Nerminom odavde i njegova majka se razbolila tada. Moja majka je čula da teško će moći majka da gleda svoje dijete jer je ona gotovo se i paralizovala. Međutim, majka je uzela jedno vrijeme dijete i dojela je, tako ja sam sao jednu sisu, on je jednu i Nermin je sad čovjek veliki. Majka njegova se brzo oporavila i preuzela to svoje dijete i mi smo tada ostali nekako uvijek veliki prijatelji, pa i više od toga.
Uprkos tome što su u Foči početkom 92. godine počinjeni neki od najtežih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini, stanovnici Ustikoline, Filipovića, Capa, Borovnića i drugih sela odlučni su krenuti naprijed, svjesni da u vremenima kada sela ostaju prazna, samo zajedno mogu opstati i svojoj djeci osigurati bolji život. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Film iz Sjeverne Makedonije Zemlja meda nominovan je za američku filmsku nagradu Oscar u dvije kategorije, za najbolji dokumentarni i za najbolji film s neengleskog govornog područja. Autori dokumentarnog filma su Tamara Kotevska i Ljubomir Stefanov. Zemlja meda je film o posljednjoj ženi lovcu na divlje pčele u Europi u zabačenom planinskom selu. U septembru 2019. jedna od autorica filma Tamara Kotevska govorila je za servis Radija Slobodna Evropa u Sjevernoj Makedoniji, priredila Mila Đurđević.
Mlada rediteljka Tamara Kotevska, koautorka filma Zemlja meda, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nikada neće zaboraviti snimanje u selu Bekirlija, u centralnom delu Severne Makedonije.
Podrazbiraše odenje na teren.
Snimanje je podrazumevalo odlazak na teren, spavanje u šatorima bez ikakvih uslova. Nosili smo našu hranu i vodu. Suočavanje sa životnim uslovima u kojima žive ljudi tamo i učenje i razumevanje njihovog načina života.
Biranje na nivniot načina života.
Za Tamaru Kotevsku film predstavlja veliku životnu školu. Kotevska je i ranije snimala filmove koji u fokus stavljaju zaštitu životne sredine. Do glavne junakinje filma, pčelarke Hatidže, koja pokušava da povrati prirodnu ravnotežu i sačuva divlje pčele, Tamara Kotevska i njen tim došli su slučajno.
Na početku trebaše da bude jedno kratko video.
U početku je to trebalo da bude kratak video, pa smo naišli na rupe u stenama koje su očigledno bile deo ljudske ruke, a u kojima su živele divlje pčele. I počeli smo da radimo istraživanje, čije su one i ko se time bavi. I tako smo došli do Hatidže.
I tako dojdemo do Hatidže.
Ekološka svijest definiše Tamaru Kotevsku i kao pojedinca i kao autora.
тргаме од лифчето на мастиката која што џвакаме, каде го фрламе.
Кренимо од тога где бацамо жвакачу гуму, од одвајање отпада у кући и тако корак по корак се изграђујемо као боље људи у ширем окружењу. У нашој земљи има толико много услова да живимо један стварно солидан живот, будући да нас је мало. Порука за младе, да никада не забораве какву енергију носе у себи, да се подсете шта могу да ураде и да дају, да не дозволе да се њихова околина полако урушава.
Да не дозволува да околината ги сруши полека.
Пре номинације за Оскара у две категорије, филм «Земља меда» освојио је три награде на фестивалу Америчког независног филма Sundance, док га је New York Times ставио на прво место листе најбољих филмова у 2019. Додела Оскара биће одржана 9. февруара у Лос Анђелесу у Сједињеним Америчким Државама. За Радио Слободна Европа, Мила Ђурђевић.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je ovo izbor najzanimljivijih priča objavljenih u proteklih 7 dana iz našeg regionalnog programa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Dženana Karabegović i Enes Hrničić.